ugens tema på Dampradioen.
Natten til 1. marts 1986 rungede lyden af flere skud gennem tunnelgatan i Sveriges hovedstad Stockholm. Offeret var den daværende statsminister Olof Palme og hustruen Lisbeth. De havde været i biografen, men aftenen sluttede på tragisk vis. Hændelsen blev naturligvis straks et stort tilløbsstykke for medierne. Hele det internationale pressekorps i Sverige var sat i aktion, og sagen blev dækket fra alle tænkelige vinkler. Men hvor lidt var det som journalist at komme til bund til sagen? I 1986 var journalist Jørgen Poulsen udenrigskorrespondent for DR i Sverige. Det var ham, der underrettede hele den danske nation om den forfærdelige tragedie, som vores brødre på den anden side af sundet havde oplevet. Og Jørgen Poulsen, hvordan fik du egentlig beskeden om, at Olof Palme var blevet myrdet?
Jeg fik beskeden på et hotelværelse oppe i Sælen. Det var jo vinterferien, som lige var begyndt, og jeg havde samme dag gået Vasaløbet, det her løb på næsten 90 km non-stop mellem Sælen og Mora. Og jeg sad der på hotelværelset på Højfjelds Hotel i Sælen, og så ringer telefonen fra redaktionen hjemme i København for Radioavisen og siger, at de har skudt Palme. Og i første øjeblik, der tænkte jeg, at de er rigtig gode, de ved, jeg sidder her fuldstændig kørt ned. Og så det blev sådan ligesom optaget i første omgang som en joke hjemme fra redaktionen. De vidste jo godt, at jeg havde gået Vasaløbet, men det viste sig jo ikke at være nogen spøg. Og så fik jeg jo ellers travlt med at komme ud af hotellet og tilbage til Stockholm.
Hvilke tanker løb gennem hovedet på dig, da du fik beskeden?
Forfærdelig mange tanker. Jeg havde jo fulgt Palme på valgkampe og også på anden måde. Og Palme var jo en udsat mand. Når vi der var på valgturné, så havde han faktisk en skudsikker vest på inden under sit jakkesæt. Så det var ikke... Det var jo en meget kontroversiel politiker. Han var hadet af lige så mange, som han var elsket af. Og derfor var det trusler på hans liv med jævne mellemrum. Og det, det løb gennem hovedet, det var jo vel nok det her, at man, kunne det virkelig ske? Kunne det virkelig finde sted i Sverige, at man myrder en statsminister der på vej hjem med konen fra biografen? Men det var også en mærkværdig stemning, jeg mindes, da jeg gik ned i foyeren for at tjekke ud og se og komme tilbage til Stockholm. Der var det jo meget fest på hotellet, og jeg husker, jamen forstår I da ikke, Palme er blevet skudt? Og så lød det sådan, ja, det var der på tide, og så gik festen videre. Det var ligesom helt ubegribeligt, at det kunne ske, og mange tror jeg, opfandt det som noget, som ikke havde fundet sted. De vågnede så op til en anden virkelighed dagen efter.
Ja, du nævner selv, at du måtte skynde dig tilbage til Stockholm for at dække den her sag. Da du kommer frem til gerningsstedet, hvilket syn er det så, der møder dig?
Ja, det var jo det mærkelige, at undervejs så fulgte jeg selvfølgelig med på radioen, hvad der skete. Og jeg var meget bekymret for, hvordan jeg skulle finde frem til Sveriges Radio, og sad og regnede ud, hvilke veje jeg måske kunne komme frem til radioen på, fordi jeg var helt overbevist om, at svensk politi ville have lagt en jernring omkring hele Stockholm, og det ville tage meget tid at komme igennem. Og det viste sig, var, at jeg kunne køre fuldstændig uden at møde stort set en politibil lige frem til Sveriges Radio der om morgenen, da jeg nåede frem.
Hvad fortalte det dig?
Jamen, jeg ved ikke, hvor... Det var jo bare mærkeligt, fordi man havde talt meget om Sverige som nærmest en politistat, og derfor lå det også ligesom i baghovedet, at her er politiet helt op på mærkerne. Og det gjorde det endelig et underligt indtryk, må jeg sige. Men jeg ved ikke, hvad jeg tænkte den morgen, men jeg tænkte vel bare, det var da mærkeligt, at det var så nemt at færdes i Stockholm.
Men hvordan var stemningen ved selve gerningsstedet?
Ja, men stemningen var jo, altså her på morgenstunden, da svenskerne vågner op og hører, at deres statsminister er blevet myrdet, der breder det sig jo en stemning af, at det som ikke kan ske i vores demokratiske svenske samfund, det er sket. Det som var helt utænkeligt, det var nu sket. Og det var helt klart, at man følte, at alting var ændret, at det her var en begivenhed, som ville ændre Sverige for altid. Det kom jo også til udtryk. Jeg mindes bedst, at mine naboer hjemme på vejen fik travlt med at skrabe deres bilruder rene. Mange af dem kørte rundt med de her streamers, hvorpå der stod hellere æterjak end Birk Darkmask end ser Palme på tv. Altså hellere spiser jeg en dåse med regnorm, end jeg ser Palme på tv. Det var den slags had, som lå i luften og som var meget udtalt. Men man skal ikke glemme, at samtidig så var Palme jo formand for et parti, som stadigvæk fik næsten 50% af alle stemmerne. Og så det var også mange, som så Palme som garantien for retssamfundet, garantien for, at alting gik ordentligt til.
Du skulle så dække det her mord på Palme, men hvor svært var det for dig som journalist at komme til bunds i sagen?
Jo, men man kan ikke sige, at det var svært på den måde. Daværende politichef i Stockholm, Hans Holmér, holdt jo jævnlige pressekonferencer. Men det, som var mærkværdigt ved det hele, det var jo, at man kørte op med nogle utrolige teorier. Det var ligesom om, at det her var så stort, at et sådan mord kunne ikke være begået af en galning uden noget særligt motiv andet end had. Og derfor gik politichefen jo i gang med at lede hos specielt kurderne. Han gik i gang med at lede hos i konspirationsteorier med PKK og med det havde jo været de her episoder også, hvor det kroatiske Justacia havde dræbt ambassadøren i Stockholm tilbage i 72, tror jeg det var. Så det var den slags spor, det blev forfulgt, og det var ligesom man helt overså i politiarbejdet, at det kunne være en galning, som har benyttet lejligheden til at skyde sin revolver af i ryggen på Palme.
Men følte du under hele din dækning af sagen, at der var kræfter, som forsøgte at manipulere med informationerne og din virkelighedsopfattelse?
Det vil jeg ikke sige på den måde, fordi det var jo alskens teorier i luften. Og aviserne havde jo hver sin teori og fulgte hver sit spor. Så det blev vældig, vældig konspiratorisk. Nogen havde set noget, og det kunne så afkræftes bagefter osv. Vi får jo meget tid det her fantombillede af morderen, fordi det er faktisk folk på gaden, som har set ham. Og de konstruerer så politiet et sådan fantombillede, og går så efter en person, som det så viser sig, det ikke er her. Der findes alibier, og han kan afføres. Men efterhånden, som tiden går, så bliver det jo mere og mere mystisk, at man slet ikke tager fat i de sager, det handler om, for eksempel Christer Pettersson, som havde været set omkring biografen, og som jo tidligere var dømt for mord, at han pludselig så befinder sig på gerningsstedet, mens det her sker. Men han blev ligesom lagt til side. Han var ikke, det er som min oversættelse, ikke stor nok til at passe ind i konspirationsteorierne. Det burde være en udenlandsmagt. Det var sådan politichefens mening om det her. Bag ved det ligger jo, at man skal huske på, at Olof Palme var jo inddraget i næsten alle verdens konflikter. Han var mægler i krigen mellem Iran og Irak. Han sad i Brandt-kommissionen. Han var med i kampagnen mod apartheid i Sydafrika. Han havde optrådt med Fidel Castro på Cuba. Han havde inviteret Yasser Arafat til Stockholm, altså den palæstinensiske leder. Så det var mange øjenbryn, som kunne være rejst. Så alle mulige konspirationsteorier fra CIA til, ja, endda den israelske efterretningstjeneste, til KGB, til alle mulige slags konspirationer var på bordet.
Her kort til sidst, Jørgen Poulsen, der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, hvem tror du begik mordet på Olof Palme?
Ja, men jeg føler mig meget, meget overbevist om, at morderen er Christa Pettersson, som jo blev dømt også ved byretten. Når han senere blev frifundet på grund af manglende beviser, og ja, det var ikke bare manglende beviser, det var, fordi indicierne var der. Nej, han blev frikendt, fordi politiet fuskede med deres arbejde. Da han bliver fremstillet, så begår politiet en grov fejl. Og jeg tror, at det, at han til sidst ikke kunne dømmes ved højesteret, det skyldes måske, det siger måske noget mere om det svenske retssystem, end det siger om, hvem det i virkeligheden er morderen. Lisbeth Palme, som jo så ham direkte i ansigtet, da det her skete, hun løfter hovedet og kigger op på ham. Han skyder og træffer hende kun hen over skulderen. Og hun, jeg kender Lisbeth Palme personligt, og hun er ikke et øjeblik i tvivl. Og jeg er for mit eget vedkommende heller ikke i tvivl, men det betyder jo ikke, at man er dømt, og derfor vil de her teorier fortsætte til evighed. Det vil være komme bøger fra nu af og til evighed og med nye teorier om, hvem det kunne have dræbt Olof Palme.
Sagde altså journalist Jørgen Poulsen, der i 1986 var udenrigskorrespondent i Sverige for DR.